Albua í Gullborg, en gleymum samt ekki því að þorpin byggðu brunnin þann sem borgin sækir í. Án bátana væri baráttan um brauðið löngu dauð.